Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ert News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ένα ταξίδι στο παρελθόν.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα σας μιλήσουμε για την πειρατεία. Ένα ερώτημα είναι πότε ξεκίνησε η πειρατεία. Η πειρατεία ξεκίνησε μαζί με την αυσιπλοεία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο με πλοία και μέσα στα πλοία να μεταφέρουν εμπορεύματα, τότε η ληστεία που υπήρχε στη στεριά μεταφέρθηκε στη θάλασσα. Μάλιστα, στα πάρα πολύ αρχαία χρόνια, στα προϊστορικά σχεδόν, δεν ήταν και ντροπή, δεν ήταν κακό. Οι άνθρωποι αυτό κάνανε. Πολεμούσαν για να αρπάξουν τα εδάφη, τη λία και το φυσικό πλούτο των άλλων. Άρα, το να αρπάζουν και μέσα από τα πλοία λία, το θεωρούσαν ότι είναι ένας τρόπος για να δοξαστούν και κανείς δεν το έκρυβε. Το αντίθετο, υπήρχε οργανωμένη πειρατεία και από κράτη, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Όπως και να έχει, η λέξη πειρατής βγαίνει από το ρήμα πειράω, πειρώ, που σημαίνει επιχειρώ. Στα αρχαία κάνω κάτι παράτολμο, εξού και βγήκε και η λέξη πειρατής. Το γεγονός ότι ακόμα και στα αγγλικά μεταφράζεται η ελληνική λέξη δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, ήμασταν από τους πρωτοπόρους. Οι πειρατές κλέβουν μόνο εμπορικά φορτία? Όχι. Αρπάζουν ό,τι τους λείπει. Και ένα από αυτά ήταν και οι γυναίκες. Αφού ήδη δεν μπορούσαν να έχουν τόπο και μένανε σε απομακρυσμένα κρυφά νησάκια ή σε απομακρυσμένες περιοχές, αφού περνάγανε πάρα πολύ καιρό πάνω στο πλοίο για να κρύβονται από αυτούς που τους καταδίωκαν, δεν είχαν οργανωμένες κοινωνίες και τι έλειπε από τα πλοία, ο γυναικείος πληθυσμός, τον οποίο κατέβαιναν στη τεριά, τον άρπαζαν και θεωρούνταν νόμιμοι κατά αυτούς λία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε όλα τα νησιά, το Κυκλάδων για παράδειγμα που μπορεί να έχετε επισκεφτεί οι περισσότεροι, βλέπετε ότι ο βασικός οικισμός, η λεγόμενη χώρα, είναι ψηλά. Είναι μακριά από τις ακτές. Γιατί? Για να μπορούν να βλέπουν έγκαιρα πότε γίνεται πειρατική επιδρομή και να κρύβονται. Γι' αυτό και οι οικισμοί ήταν κάστρα, για να κλείονται μέσα στα κάστρα. Γι' αυτό και τα σπίτια κουμπούσαν το ένα μέσα στο άλλο. Διότι μέσα σε αυτά τα στενά υπήρχαν άλλες πύλες που κάθε φορά που οι πειρατές παραβίαζαν ένα κομμάτι του οικισμού, δημιουργούσαν δεύτερο ανάχωμα κλείνοντας τις πύλες. Πάμε όμως ακόμα πιο παλιά. Ο πρώτος πειρατής που γνωρίζουμε μάλλον πρέπει να είναι ο Οδυσσέας. Τα ομερικά κείμενα που αναφέρονται στο 13ο αιώνα π.Χ. δείχνουν τον Οδυσσέα να εξομολογείται στο χειροβοσκό τον Εύμεο που ήταν πιστός του φίλος όταν επέστρεψε στην Ιθάκη να του εξομολογείται τις πειρατικές του περιπέτειες. Και μάλιστα καμαρώνει, περηφανεύεται για αυτά τα οποία πέτυχε και τους θησαυρούς τους οποίους κατάφερε να αρπάξει. Γιατί δεν ήταν ντροπή. Ούτε καν για έναν βασιλιά, το βασιλιά της Ιθάκης. Η περιοχή της δράσης του φυσικά ήταν η Μεσόγειος. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν και από τους καλύτερους. Η εικόνα που έχουμε για την πειρατεία είναι πλοία, τα οποία προσεγγίζει το ένα το άλλο, δηλαδή το πειρατικό προσεγγίζει το εμπορικό, γίνεται ρεσάλτο κτλ. Δεν γινόταν έτσι στην αρχαιότητα, σε καμία περίπτωση. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις, είχαμε όμως και τους πειρατές της στεριάς. Και αυτό γιατί? Επειδή δεν υπήρχαν σύγχρονα όργανα πλοήγησης όπως υπάρχουν σήμερα, οι άνθρωποι ταξίδευαν με την ακτή στα δεξιά τους ή στα αριστερά, δηλαδή κόστα-κόστα όπως λένε οι ναυτικοί. Έτσι δεν χάνανε τον προσανατολισμό τους. Πολλές φορές λοιπόν οι ίδιοι πειρατές αργότερα γίνονταν στεριανοί, γίνονταν ψαράδες. Ταυτόχρονα και πειρατές, επειδή ξέρανε πώς κινούνταν τα πλοία, πότε πλησίαζαν κοντά σε μία ακτή. Ένα κλασικό κόλπο πάντως ήταν τις νύχτες. Ανάβανε φωτιές σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να τα βλέπουν τα πλοία να προσεγγίζουν πιστεύοντας ότι είναι κάτι σαφάρος. Στην πραγματικότητα νωρίτερα υπήρχαν ξέρες, πέφτανε πάνω στις ξέρες, κάνανε ντου από τη στεριά. Ένα από τα πολλά κόλπα που χρησιμοποιούσαν. Είδανε φανάρια πάνω σε διάφορα σημεία ούτως ώστε να ζητάνε βοήθεια, σταμάτα και το πλοίο να βοηθήσει τους ανήμπορους που υποτίθεται ότι πνίγονταν ή είχαν κάποια ανάγκη. Αυτοί οι ανήμποροι ήταν οι στεριανοί πειρατές οι οποίοι κάνανε μετά ρεσάλτο. Σας είπαμε ότι ακόμα και κράτη κάνανε πειρατεία. Ένα από αυτά ήταν η πόλης κράτους της Σάμου. Επί του Σάμιου το Πολυκράτη. Αυτός είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πειρασία, είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία μέσα από τις πειρατικές επιδρομές. Είχε οργανώσει κανονική δύναμη ισχύως, είχε 100 πλοία με 50 κουπιά η καθεμία και 1000 καλά εκπαιδευμένους οπλίτες που ήταν ικανοί και στη θάλασσα και στη μάχη, σώμα με σώμα, και έτσι ό,τι κι αν πέρναγε, σε όποιον κι αν ανήκε, ο Σάμιος έκανε επίθεση, το έκλεβε και γι' αυτό η Σάμος ήταν μια πλούσια περιοχή. Βέβαια αργότερα έγιναν οι Περσικοί πολέμοι. Οι Περσικοί πολέμοι ανέδειξαν μια καινούρια δύναμη, την Αθήνα. Η Αθήνα βασίστηκε στη συνέχεια, ειδικά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στις Τριήρης, και πολύ σύντομα έγινε ναυτική δύναμη και έκανε την αναγκαστική συμμαχία της Δήλου. Είχε υποχρεώσει όλους να συμμετέχουν στη συμμαχία και η Αθήνα κράγε τα λεφτά. Μία από τις υποχρεώσεις που είχε η Αθήνα προς τους συμμάχους ήταν να τους προστατεύει και όχι μόνο από τους Πέρσες, αλλά και από τους πειρατές. Φρόντισε λοιπόν αυτή η υπερδύναμη της εποχής να κρατήσει ανοιχτούς τους θαλάσσιους δρόμους, να δημιουργήσει κάτι σαν ναυτική αστυνομία, ένα ισχυρό λιμενικό της εποχής που περιόρισε πάρα πολύ την πειρατεία. Όχι μόνο γιατί είχε υποχρεώσει τους συμμάχους, αλλά γιατί η πειρατεία δημιουργούσε τεχνητή έλλειψη προϊόντων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων. Έκανε πάρα πολύ κακό στο εμπόριο. Μετά οι πολίτες γκρίνιζαν στους πολιτικούς και ούτω καθεξής. Και αυτοί καταλάβαιναν, δεν ήθελε βέβαια και πάρα πολύ μυαλό, και στην αρχαία Αθήνα είχαν και πάρα πολύ, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Αντιθέτως, οι πειρατείς τι κάνανε? Επειδή εκτός από χρήματα ή αντικείμενα αξίας κλέβανε και τρόφιμα, πώς να φας? Πηγαίναν σε άλλες αγορές, τα βγάζανε στο παζάρι, αλλά πάρα πολύ φτηνά. Δηλαδή, επηρέαζαν και αρνητικά το εμπόριο, δημιουργώντας μια ψευδή καταναλωτική εικόνα που σταμάταγε αμέσως με το που αυτοί φεύγαν και πουλούσαν τα προϊόντα τους. Γενικά, είχε μόνο αρνητικές συνέπειες. Ένα από τα πια διάσημα θύματα των πειρατών ήταν ο Ιούλιος Κέσαρας, πριν ακόμα γίνει αυτή η τεράστια πολιτική και στρατιωτική προσωπικότητα της Ρώμης, όταν αναζητούσε τη γνώση, όταν είχε έρθει στον ελλαδικό χώρο για να πάρει μαθήματα ρητορικής. Οι πειρατές, ένα άλλο κόλπο που κάνανε ήταν όταν αντιλαμβάνονταν ότι μέσα στο πλοίο υπήρχε ένας σημαντικός πολιτικός, εύπορος ή αξιωματούχος, να ζητάνε λίτρα. Ο νεαρός Ιούλιος λοιπόν είχε πάει στη Ρόδο για να θητεύσει στο φιλόσοφο Απολώνιο. Τότε υπήρχαν πειρατές από την Κιλικία, έπιασαν και το πλοίο του, τους είπε ποιος είναι και ότι μπορούν να ζητήσουν λίτρα. Οι πειρατές όμως ήταν αυθάδεις, ήταν ανεδείς. Ζητήσανε λίτρα για τον Κέσαρα, ο οποίος μόλις έμαθε το ποσό, εξεράγει, εξοργίστηκε. Του λένε: για όνομα του Θεού, μόνο τόσα νομίζετε ότι αξίζω? Αυτοί θέλανε 20 τάλαντα, ο Κέσαρ τους είπε 50. Όλη τη διάρκεια που ο Κέσαρ ήταν εχμάλωτος, ήταν όμηρος των πειρατών, τους αντιμετώπιζε με περιφρόνηση, με αυτή την κλασική ρωμαϊκή αλαζονία. Οι πειρατές, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι αυτοί είναι οι ισχυροί και ότι θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να του πάρουν το κεφάλι, αντί να τσαντιστούν μαζί του, κάνανε πλάκα. Τον αντιμετώπιζαν ως ένα νεαρό, ανώριμο, αφθάδη Ρωμαίο με τον οποίο διασκέδαζαν. 38 μέρες έμεινε μαζί τους ο Κέσαρας, ο οποίος τους διάβαζε ποιήματα, τους έκανε ρητορικά μαθήματα και αυτοί το διασκέδαζαν. Ήρθε η στιγμή που έφτασαν τα τάλαντα. Τα δίνουν και οι πειρατές αποχωρίζονται τον νεαρό Ιούλιο Κέσαρα, ο οποίος τους είπε: θα γυρίσω για να σας συλλάβω. Και όταν σας συλλάβω, θα σας σταυρώσω. Οι πειρατές γέλασαν με το τελευταίο αστείο του νεαρού Ρωμαίου και πήγανε στο καλό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εκδοχές. Όπως και να έχει, ο Κέσαρ τήρησε την υπόσχεσή του. Ζήτησε ένα στόλο με τον οποίο επέστρεψε, τους έπιασε και τους σταύρωσε. Υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, η οποία λέει ότι μαζί με τα τάλαντα τους φέρανε και κρασί, στο οποίο είχαν βάλει μέσα μανδραγόρα, ένα φυτό που έχει ναρκωτικές ιδιότητες. Έτσι λοιπόν τους έκανε το τραπέζι κατά την ώρα της απελευθέρωσής του. Αυτοί ήπιανε, φάγανε κτλ. Αποκοιμήθηκαν, ναρκώθηκαν δηλαδή με αυτό το κρασί και μετά τους έπιασε και τους σταύρωσε. Ό,τι και από τα δύο κι αν έγινε, οι ιστορικοί αποδείχονται ότι όντως υπήρξε εχμαλωσία, υπήρξε ομοιρία και στη συνέχεια υπήρξε τιμωρία των πειρατών. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε. Το πρόβλημα ήταν ότι η Ρώμη είχε ένα ισχυρό πεζικό, είχε τους λεγεωνάριους, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο στρώμος στη στεριά, αλλά δεν είχε ναυτική παράδοση. Στη θάλασσα δεν έκανε κουμάντο. Οι πειρατές ήταν καλύτεροι ναυτικοί από τους Ρωμαίους και έτσι διατάρασαν συνέχεια τις θαλάσσιες οδούς και το εμπόριο. Η Ρώμη λοιπόν αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Διαλέγει έναν στρατιωτικό, τον Πομπιλίο, του δίνει απεριόριστες, αδιανόητες εξουσίες για την εποχή και η σύγκλητος του λέει ότι πρέπει να τελειώνει με αυτό το πρόβλημα. Με αυτή την τεράστια δύναμη που του έδωσαν και με την οργάνωση που είχε ο Πομπίλιος, υποτίθεται ότι σε 40 μέρες κατάφερε να εξαλείψει τα περισσότερα από τα πειρατικά ορμητήρια, να συγκεντρώσει όλους τους πειρατές, πάνω κάτω 20.000, και να τους σκοτώσει όλους. Εκτός από τις πολλές εξουσίες που είχε ο Πομπίος, τι διαφορετικό έκανε? Τους εκτίμησε, τους υπολόγισε, δεν τους απαξίωσε, δεν τους περιφρόνησε. Είπε όχι, αυτή είναι ένας κανονικός στρατός. Μπορεί να μην είναι χώρα, μπορεί να μην είναι συγκεκριμένη δύναμη, ξέρουν όμως τη θάλασσα, έχουν μαχητική εμπειρία και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Έτσι πρέπει να οργανωθώ. Διάλεξε λοιπόν την ελίτ από το ποιητικό, από το πεζικό, από το ναυτικό, τα καλύτερα μηχανήματα, τα πολιορκητικά που χρειαζόταν για να πάει στα ορμητήρια όπως σας είπαμε και τα λοιπά, και με αυτή τη μεθοδολογία και άλλες τεχνικές της εποχής κατάφερε να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε μια ήσυχη λιμνούλα. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.
Το πειρατικό του καπτέν Τζίμι, που με αυτό θα φύγετε κι εσείς, είναι φορτωμένο με χασίς. Έχει τα φανάρια του στην πρίμη. Μήνες τώρα που έχουμε κινήσει και με τη βοήθεια του καιρού, όσο που να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει. Πλέμε σε μια θάλασσα γιωμάτη με λογής παράξενα φυτά. Ένας γερός ήλιος μας κοιτά και μας κλείνει που και που το μάτι. Μπούκα πόρτες άδειες σκοτεινές που να ξοδευτήκαν τον ηχείλη, μας προσμένουν πίπες αδιανές και τελωνοθύλακες στο τσίλι. Ξεχασμένο τ' άστρο του βορρά, οι άγκυρες στο πέλαγο χαμένες πάνω στις καλλιέρες σε σειρά. 12 σιρήνες κρεμασμένες, η φλωριά γοργόνα μια βραδιά πήδησε στον πόντο μεθυσμένη. Δίπλα της γλιστρούσαν συνοδιά του Κολόμπου οι πέντε κολλασμένοι. Και πίτα στις ξέρες του Ακόρα τσούρμο τα γκριοκύμα να μας βγάλει. Τέρα τα δαμένα πορφυρά με φτερούγες γλάρων στο κεφάλι. Το πειρατικό του καπτέν Τζίμι.
Θα πείτε, αφού ήταν τόσο κακοί άνθρωποι και ήτανε, αφού ήταν αδίστακτοι που ήτανε, αφού διατάρασαν την οικονομία και τη ζωή των απλών ανθρώπων, γιατί γενικά έχουν περάσει με έναν ρομαντικό και συμπαθητικό τρόπο στην τέχνη, στη μουσική, στην ιστοριογραφία, ίσως και στη συνείδηση των ανθρώπων? Σίγουρα δεν πρόκειται περί κανόνα. Αλλά γενικά η λέξη πειρατής δεν είναι τόσο αρνητικά φορτισμένη όσο θα έπρεπε να είναι. Ένας από τους λόγους είναι ότι έχει ταυτιστεί με τη φτώχεια. Οι πάρα πολύ φτωχοί είναι αυτοί που γίνονταν πειρατές, οι αδικημένοι, και όπως όλοι οι ληστές και οι λίσταρχοι σε κάθε εποχή ήταν γενναιόδοροι απέναντι σε διάφορους τοπικούς πληθυσμούς, πρικίζανε κορίτσια, κάνανε κοινοφελές έργο, ξέρω εγώ, κάποια ποιή κτλ. Και έτσι δημιουργούσαν, όχι όλοι, αλλά κάποιοι από αυτούς, και μια θετική άβρα στον τοπικό πληθυσμό. Και είναι προφανές ότι ένας πειρατής δεν πάει πάντοτε να κλέψει από το φτωχό, αλλά διαλέγει αυτούς που έχουν τα περισσότερα. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι ήταν μια τεράστια μάστιγα διαχρονικά. Αυτό έγινε και μέχρι και την απελευθέρωση της Ελλάδας. Γι' αυτό μια από τις πρώτες δουλειές που φρόντισε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν η εξάλειψη της πειρατείας. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ναυτικοί εκείνη την περίοδο, κάποιοι από αυτούς επιδίδονταν στο άθλημα. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στο 105,8 στο Earth News Radio. Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτή η Παπασταύρου.
Παπασταύρου.
Α, ναι, η Λίζα Παπασταύρου. Ναι. Ακριβώς, η Λίζα Παπασταύρου. Δεν μου λέτε τι σοϊ πράγμα είναι?
Τι, συνέβη τίποτα?
Όχι, απλώς ρωτώ.
Είναι ο λίγο ζωηρά. Ζωηρά και ατίθασος. Και ατίθασος, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είναι από πολύ καλή οικογένεια και πλουσιοτάτη. Κόρη του Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Του εφοπλιστού.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Ίσως είναι από τις πιο διάσημες ατάκες που υπάρχουν στο κλασικό ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. ο ηθοποιός Χρήστος Τσαγανέας. Βεβαίως, βεβαίως. Ένας καλλιτέχνης, ο οποίος, αν και έκανε δεύτερους ρόλους, κατάφερνε πάντοτε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα, το δικό του καλλιτεχνικό στίγμα στις ταινίες. Η ταινία την οποία ακούσαμε, απόσπασμα, είναι το Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Η Παπασταύρο είναι η Αλίκη Βουγιοκλάκη και ο Τσαγανέας κάνει βέβαια το διευθυντή του κολεγίου που έχει τα Ατίθασα κορίτσια για την Θηλαίων. Εκείνη την εποχή τα σχολεία ήταν Αρένων και Θηλαίων. Είχε ένα ταλέντο να ερμηνεύει ρόλους που είχαν επανάληψη φράσεων και αυτές οι φράσεις να μένουν. Να θυμίσουμε στο έργο «Γερμανοί ξανάρχονται» ότι λέει εκείνο το περίφημο «Άνθρωποι, άνθρωποι, προστεί το μίσος και ο ήλιος παραχμός». Έχει συμμετάσχει σε 65 ταινίες και σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις ο Τσαγανέας. Έχει αυτή την αρχοντική εμφάνιση. Γιατί? Γιατί όντως ήταν ένας καλλιτέχνης με αριστοκρατική καταγωγή. Το γεγονός ότι έκανε τον κύριο της υψηλής κοινωνίας ή τον υπερόπτη και τον πλούσιο ήταν γιατί μπορούσε να τον ενσαρκώσει, αφού για αυτόν ήταν ένα βίωμα. Όχι ότι ο ίδιος ήταν υπερόπτης, αλλά ήξερε πως φέρονται. Έχει ξεκινήσει από το κλασικό θέατρο και πέρασε αργότερα στην κωμωδία, πότε κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Γεννήθηκε στη Βράιλα της Ρουμανίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1906. Η οικογένειά του ήταν μια αριστοκρατική, πλούσια οικογένεια. Φυσικά, εκεί στη Βράιλα πήγε στο ελληνικό γυμνάσιο και μετά για να κάνει ακαδημαϊκές σπουδές οι γονείς του τον έστειλαν στην Αθήνα. Να γίνει τι? Νομικός. Για φανταστείτε τον λοιπόν να αγορεύει μέσα σε ένα δικαστήριο. Αλλά μόνο φανταστείτε το, γιατί ποτέ δεν συνέβη. Δεν πήρε το πτυχίο του, αφού πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο λάτρεψε το θέατρο. Και πριν λατρέψει το θέατρο αγάπησε μία ηθοποιό, την Νίνα Βιτσιόρη. Ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερη του και για χάρη της άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο. Η Βιτσιόρη χώρισε από τον πρώτο της σύζυγο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, και παντρεύτηκε τον Τσαγανέα. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους γονείς του και το κυριότερο του παράτησε τις σπουδές του και έτσι του κόψανε τα κάψιμα. Δηλαδή σταμάτησαν να του στέλνουν λεφτά. Και τώρα ας φανταστούμε όλοι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα στη Χλειδή, στην Άνηση, στον Πλούτο, σε μια εποχή που και η Ρουμανία ήταν πάρα πολύ φτωχή και η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ φτωχή και αυτός έχει μάθει να μην ξέρει την φτώχεια. Αλλά επειδή ερωτεύτηκε πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν το βάλε κάτω. Έμεινε σε ένα μικρό, σε μια βάρκα. Στον Πειραιά, έμενε μέσα στη βάρκα. Άρχισε να συμμετάσχει σε μπουλούκια, δηλαδή να πηγαίνει να κοιμάται όπου να είναι, να παίζει κάτω από τις άθλιες συνθήκες που παίζανε πάρα πολλές φορές η περιπλανόμενη θίαση. Αποδέχτηκε την κατάσταση ως συνέπεια της επιλογής του, χωρίς πολλές γκρίνιες και παράπονα. Και μάλιστα, την περίοδο της κατοχής οργανώθηκε στο ΕΑΜ Καλλιτεχνών. Μαζί με τον Εμίλιο Βεάκη και τόσους άλλους καλλιτέχνες δημιούργησαν το Θίασο των Ενωμένων Καλλιτεχνών. Όταν άρχισε αργότερα να ανθεί ο κινηματογράφος και χρειάζονταν ρολίστες για αυτά τα συγκεκριμένα λογάκια που ακούσαμε πριν, για το «Βεβαίως, βεβαίως», για το «Άνθρωπε, άνθρωπε, μου χαρίσε, μου διψίσε και μου βόρει, προστεί το μίσος και ο ήλιος παραχμός», ο ίδιος τα είπε με ένα καταπληκτικό τρόπο. Και το καταπληκτικό είναι ότι τελείωνε η ταινία και σου είχαν μείνει δικές του οι φράσεις, αλλά είχαν μείνει για δεκαετίες μετά. Γεννήθηκε 2 Ιουλίου και πέθανε 2 Ιουλίου. Ήτανε 70 χρονών.
Τη ζωή στο γκρίζο αντιγράφω. Πόσο οι καιροί έχουν αλλάξει. Ό,τι αφήνω πίσω μου γερνάει, το μυαλό μου όλα τα προσπερνάει. Μα τα αισθήματα δεν παίρνουν τάξη. Αθώα εφηβεία ξεσπάς με τόση βία. Στο πρώτο το φτερουγίσμα μοιραία. Τα μάτια σου τα πλάνα τα κλείνω σε δυο πλάνα. Για να είναι η ζωή μας πιο ωραία. Στο παλιό το κινηματογράφο τη ζωή στα χρώματα τη γράφω. Στολισμένη μόλο το μετάξι. Ό,τι αφήνω πίσω μου γερνάει, το μυαλό μου όλα τα προσπερνάει. Μα τα αισθήματα δεν παίρνουν τάξη. Αθώα εφηβεία ξεσπάς με τόση βία. Στο πρώτο το φτερουγίσμα μοιραία. Τα μάτια σου τα πλάνα τα κλείνω σε δυο πλάνα. Για να είναι η ζωή μας πιο ωραία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Ξέρετε ότι την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης υπήρξε μια τρομερή κινητοποίηση στους ευρωπαϊκούς λαούς υπέρ της Ελλάδας, οι οποίοι οι λαοί αυτοί διάβαζαν με αγωνία τα νέα, τις περιγραφές των μαχών, τις διηγήσεις όσων επέστρεφαν, και ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι ξένοι οι οποίοι πολέμησαν ήταν εδώ ως περιηγητές. Ξέρετε ότι διοργανώθηκαν έρανοι, ότι υπήρχε ένα τεράστιο φιλελληνικό κίνημα και ειδικότερα στη Γαλλία, η οποία ήταν στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης, στον απόϊχο των Ναπολεόντιων πολέμων, και εκείνη την εποχή υπάρχει και μία ανάγκη για οπτικοποίηση των γεγονότων. υπάρχει και συνειδητοποίηση ότι έχουμε τεράστιες ιστορικές αλλαγές και ότι δημιουργούνται νέες συνθήκες κοινωνικές, εθνικές, τεχνολογικές, γιατί η ελληνική επανάσταση συμπέφτει με την βιομηχανική επανάσταση. Η ελληνική επανάσταση λοιπόν προκάλεσε περιέργεια και πολλές προσπάθειες να απεικονιστεί. Η ελληνική επανάσταση στην Ευρώπη έγινε και αντικείμενο εμπορευματοποίησης αλλά και κατανάλωσης. Πώς έγινε αυτό? Γράφει ο Μέτερνιχ. Στο μεταξύ ο κόσμος έχει βυθιστεί σε μια μεγάλη και αξιοθρύντη φαντασμαγορία, το ελληνικό εμπόριουμ. Είδη οικιακής χρήσης, επιτραπέζια σκεύη, τραπουλόχαρτα, επιτραπέζια παιχνίδια, ημερολόγια και διακοσμητικά αντικείμενα με παραστάσεις εμπνευσμένες από τον αγώνα το 1821 κυκλοφορούσανε κυρίως στη γαλλική αγορά και είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αρωματοποιοί κατασκεύασαν το σαπούνι υψηλάντης. Υπήρχαν αντρικά παντελόνια και το ύφασμα ήταν το περίφημο γκρίζο μεσολόγγι και όλα αυτά γίνονταν μόδα. Βγήκε ακόμα και ένα λικέρ που λεγότανε μεσολόγγι. Μια λιθογραφία με τίτλο «Ρομπελίνα» απεικόνιζε την Μπουμπουλίνα, η οποία ενέπνευσε φορέματα και όχι μόνο. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις για να μαζευτεί ο κόσμος και να συμμετάσχει στον έρανο και να δώσει χρήματα υπέρ των Ελλήνων, διαδίδονταν άσπρες κορδέλες με μικρούς γαλάζιους σταυρούς, ενώ οι κομψές κυρίες της Ευρώπης κεντούσαν στα μαντήλια τους ελληνικά μονογράμματα. Και όχι μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι. Σερβίτσια πιάτων από τρία γνωστά γαλλικά εργοστάσια διακοσμήθηκαν με παραστάσεις από τους Έλληνες και ονομάστηκε ο Πόλεμος των Ερήνων. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ένα πάρα πολύ γνωστό εργοστάσιο των αδελφών Παϊλάρτ στο Παρίσι, το οποίο έκανε παραγγελία σε ένα ζωγράφο της αποκονήσης και του είπα να σχεδιάσει 16 λιθογραφίες εμπνευσμένες από τα γεγονότα στην Ελλάδα για να τις τυπώσουν μετά πάνω στα σερβίτσια. Τα σερβίτσια κυκλοφορούν με τίτλους, σας λέμε μερικούς. Νεαρή Ελληνίδα ελευθερώνεται από τη σκλαβιά. Κατάληψη τουρκικού πλοίου από Έλληνες. Ο λαβωμένος Έλληνας κτλ. Τα πιάτα αυτά κυκλοφόρησαν μάλλον το 1826. Πλέον το κοινό είναι εξοικειωμένο. Λίγο μετά βγαίνει η δεύτερη σειρά και οι τίτλοι είναι «Ο Κανάρης στον μπουρλότο του», «Ο Μάρκος Μπότσαρης στο στρατόπεδο των Τούρκων», «Κατάληψη τουρκικού πλοίου από το Μιαούλι», «Άλουση τουρκικού φρουρίου από το Μαυροκορδάτο». Και βγήκε και τρίτη σειρά με αυτά τα σερβίτσια που κυκλοφόρησε το 1829. Νέοι τίτλοι. «Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου». Όλες αυτές τις πληροφορίες τις παίρνουμε από το βιβλίο «Φουστανέλες και Χλαμίδες» της Χριστίνας Κουλούρη, η οποία σήμερα είναι πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και όλα αυτά αποτελούν μαρτυρίες της ιστορίας στην λεγόμενη δημόσια ιστορία. Η σφαγή στοιχείο, η σφαγή στο μεσολόγγι απεικονίστηκαν με τρόπους που αποτελούν δημόσια ιστορία, όπως για παράδειγμα ένα ποίημα. Ή έργα λαϊκής λογοτεχνίας που δείχνουν το κλίμα της εποχής. Ή για παράδειγμα ο πίνακας του Ντελακρουά που περιγράφει τις σφαγές στοιχείο. Ακόμα και τραπουλόχαρτα, όπως σας είπαμε, κυκλοφόρησαν που αντί να έχουν τις γνωστές φιγούρες, είχαν ήρωες της ελληνικής επανάστασης. Η δημόσια ιστορία, που πλέον είναι ένα πάρα πολύ διαδεδομένο μάθημα, είναι ένα πολύ δημοφιλές, θα λέγαμε, μεταπτυχιακό και στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο και δείχνει ότι τα πάντα είναι δημόσια ιστορία, οι εφημερίδες, οι πρωτομές, οι παρελάσεις, ακόμα και ο εθνικός κήπος είναι κομμάτι της δημόσιας ιστορίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στην παραγωγή είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, στην ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη. Ο Δαμιανός Γραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να σας ταξιδεύουμε στην εποχή της Ευρώπης, στην Ελληνική Επανάσταση. Θα το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τώρα θα έρθουμε λίγο πιο κοντά σε εμάς. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο αρχείο της Δημόσιας Τηλεόρασης, στο οποίο αλλιεύουμε μια συνέντευξη του ηθοποιού Κώστα Καρά. Την είχε δώσει στην εκπομπή Συνέ Νοσταλγία, στο Elle Word, στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαλοδήμου, το 2006. Τι λέει σε αυτή τη συνέντευξη ο Κώστας Καράς?
Όταν τέλειωσα τη σχολή, δηλαδή μετά από 9 μήνες, έπαιζα 9 μήνων ηθοποιός με τη Λαμπέτη το Λεωφορείο Πόθος.
Ναι, με ήσουν τη... και ο Μάρλον Μπράντο όμως τότε.
Ο Μάρλον Μπράντο δεν ήμουν,
Όχι,
καλός ήμουν τότε. Καλός ήμουν
στο ρόλο.
Πήγα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, είπα ψέματα στον μπαμπά μου. Ο πατέρας μου δεν μου μίλαγε. Δεν μου μίλαγε 3 χρόνια. Μου άφηνε ένα 20άρικο χαρτζηλίκι. Για να δω 50άρικο, 100άρικο δηλαδή, με λάνιαζε το μάτι μου. Ευτυχώς ήταν η μανούλα μου, η οποία εντάξει δεν την πειράζει που πήγα στη σχολή, ο μπαμπάς μου δεν ήθελε με τίποτα.
Πότε το δέχτηκε?
Το δέχτηκε όταν με είδε με τη Λαμπέτη σε πρόβα με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη στην Ξυπόλυτη στο πάρκο και ξέρεις, μου έλεγε ο Κακογιάννης, μου έλεγε. Και λέει ο πατέρας μου στη μητέρα μου, καλά, αυτό το ατίθασο πλάσμα, πώς δεν αντιδρά σε αυτά που του λένε τόσο καταπιεστικά? Γιατί άλλα μου έλεγε ο Μιχάλης, άλλα μου έλεγε η Έλλη. Τέλος πάντων, και μια φορά ήρθε και είδε το Λεωφορείο Πόθος και είχε κάτσει στην πρώτη σειρά. Και θυμάμαι ότι είχε βγάλει ένα μαντίλι και σκουπιζόταν συνέχεια. Από εκεί τέλειωσε. Μου κόβε κριτικές και για να μην συζητήσουμε τίποτα, τις έπαιρνε και τις έβαζε στο γραφιάκι που είχα στο δωμάτιό μου. Κοφτές, ο Κώστας Καράς. Και τι έκανε την κριτική, δεν την έβαζε ολόκληρη, αλλά έκοβε με το ψαλίδι. Της, αυτό που έλεγε για μένα. Μετά το καταπληκτικό ποιο ήτανε? Όταν πια έγινα γνωστός και μου γράφανε εκατοντάδες γράμματα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Ο μπαμπάς μου τα έπαιρνε και απαντούσε. Απαντούσε ο πατέρας μου στα γράμματα. Και απαντούσε σοβαρά.
Αλλά ποτέ δεν έδειξε φανερά το θαυμασμό του και την ικανοποίησή του για αυτό που είχες κάνει.
Το ιδανικό ότι ήταν να γίνω, αν τελειώσω πολιτικές επιστήμες, να γίνω πολιτικός. Τελικά έγινε και τα δύο.
Πολύ ωραία ιστορία του Κώστα Καρά και σχέση με τον μπαμπά. Εμείς σας κάνει πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση. Καλά, οι παλιότεροι τα γνωρίζετε. Κάποιοι νεότεροι που μπορείτε να ακούτε, παλιότερα οι οικογένειες παρεμβαίνανε πάρα πολύ στις επιλογές των παιδιών και θεωρούσαν ότι μέχρι την ενηλικίωσή τους ο λόγος τους ήταν πιο σημαντικός από τις επιθυμίες. Τότε οι νέοι ενηλικιώνονταν στα 21 και όχι όταν τελείωναν το σχολείο. Και υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα σπουδάσει κάθε παιδί, γιατί αυτό θα έκρινε και το μέλλον του. Και γενικά η ηθοποιία, ενώ άρεσε τον κόσμο να τα βλέπει στον κινηματογράφο, ενδεχομένως και στο θέατρο, θεωρούνταν ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα για τους άντρες που δεν αφήνει κέρδη και για τις γυναίκες κάτι χειρότερο από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Κώστας Καράς, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την τηλεόραση, γιατί το 1970 συμμετείχε στο πρώτο σίριαλ το οποίο γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, μέχρι το 70, προβάλλονταν μόνο ξένες σειρές και ήταν αμερικάνικες. Και ο λόγος που υπήρχαν υπότιτλοι και όχι μεταγλωτήσεις, δηλαδή βλέπανε τότε τις σειρές στη μητρική τους γλώσσα, ενώ σε όλη την Ευρώπη τις μεταγλωτίζανε, ήταν ότι τότε η κρατική τηλεόραση δεν είχε τη δυνατότητα, ούτε τους πόρους, ούτε τα τεχνικά μέσα να κάνει τις μεταγλωτίσεις. Να φωνάζει δηλαδή σε ένα σύριαλ που παίζουν 40 ηθοποιοί, να φωνάξει 40 Έλληνες να κάνουν τις μεταφράσεις. Και επιλέχθηκε ο εύκολος τρόπος να βάζουμε τους υπότιτλους. Ο οποίος έμεινε γιατί όλοι συμφωνήσαμε, χωρίς ποτέ να το συζητήσουμε, ότι είναι καλύτερα να ακούμε τον Μάρλον Μπράντο να μιλάει αυτός παρά να τον κάνει κάποιος άλλος. Παρένθεση, ας πούμε στο εξωτερικό, στη Γερμανία για παράδειγμα, το καταλαβαίνετε ότι την εποχή που παίζανε πολλές ταινίες του Μάρλον Μπράντο ή σε ένα σίριαλ, όποιος έκανε τη φωνή δεν μπορούσε να αλλάξει. Αυτός μπορεί να ήθελε όμως να ακολουθήσει άλλη καριέρα, να μεγαλώσει, να βραχνιάσει κτλ. Και ξαφνικά ενώ είχε μάθει ότι η φωνή του Μάρλον Μπράντο ήταν έτσι, να εμφανίζεται ένας άλλος και λένε διαφορετική. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, αποφασίζεται το 1970 η ΕΝΕΔ να κάνει ένα σύριαλ. Η ΕΝΕΔ ήταν το κανάλι των ενόπλων δυνάμεων, γιατί η τηλεόραση ξεκίνησε την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας. Τότε λοιπόν, επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά, υπήρχε μια τηλεόραση, η Ουράνια, έτσι λεγόταν η μάρκα, η οποία ήταν ο χορηγός. Θα έβαζε η επιχείρηση τα λεφτά προκειμένου να γίνει το σύριαλ, να αρέσει στον κόσμο, να θέλει να πάει να αγοράσει τηλεοράσεις, γιατί δεν κυκλοφορούσαν και πάρα πολλές, και όποιος είχε μαζευόταν όλη η πολυκατοικία ή όλη η γειτονιά για να δει. Αυτό ήταν το πρώτο τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε η λέξη σειρά. Ήτανε τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας. Και το πρώτο σύριαλ που γυρίστηκε ήταν το Σπίτι με το Φίνικα. Έπαιζε κάθε Πέμπτη βράδυ και η διάρκεια ήταν μισή ώρα. Η δημοσιογράφος και εκεί σε γδίτσα είχε γράψει το σενάριο. Τώρα δεν ξέρω, έχει κανένα νόημα να σας πω την υπόθεση. Μια Ελληνίδα που μένει στο εξωτερικό, είναι σενάριογράφος, επιστρέφει στην Ελλάδα, αγοράζει μια βίλα στην Κηφισιά για να μείνει με το παιδί της, κλείνεται στον εαυτό της. Είναι ένας δημοσιογράφος που την περιτριγυρίζει να δώσει συνέντευξη. Αυτός προσλαμβάνει ένα detective για να μάθει τις δραστηριότητες της. Τέλος πάντων, δεν πήγε καλά το τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας. Ο Κώστας Καράς είναι ο ένας πρωταγωνιστής, η Έρικα Μπρόγερ είναι η γυναίκα η οποία ήρθε από το εξωτερικό κτλ. Παίζανε ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Γιουλάκη, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Τάκης Μιλιάδης, αλλά δεν είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είχε πάρα πολύ σασπένς και είχε και πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα, γιατί ήταν το πρώτο, δεν υπήρχε η εμπειρία κτλ. Έτσι το Σπίτι με το Φίνικα γύρισε μόνο 13 επεισόδια. Και αφού ο χορηγός είδε ότι δεν πετυχαίνει το σκοπό του, έκοψε τη χορηγία, σταμάτησε το σύριαλ. Πάνω κάτω, ό,τι γίνεται και σήμερα. Όμως, επειδή ήταν το πρώτο, αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία, ούτως ώστε πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινήσουν να γυρίζονται τηλεοπτικά θέατρα συνεχείας και να είναι και πάρα πολύ πετυχημένα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον άγνωστο πόλεμο, όπου η χώρα έκλεινε την ώρα της προβολής του. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα Καρά αυτή τη φορά να τραγουδάει.
Το χέρι, δώσ' μου την καρδιά σου και
μη σας κάνει εντύπωση, ο ήχος είναι από ταινία όπου προσποιείται ο Καράς ότι παίζει κιθάρα που δεν ξέρει. Και μετά μεταφέρουν τον ήχο του στούντιο στην ταινία, οπότε γι' αυτό έχει αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα.
Αυτά τα μάτια πόσο τα αγαπώ κι ασκόρπισαν τα φύλλα με τα γέρι το δρόμο κι αν το σκέπασε η βροχή. Για μας είναι ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι. Η αγάπη σου φωτίζει όλη τη γη. Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε ξεκινήσει, σας κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορία της καθαριότητας, ειδικά στην Ευρώπη, όπου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν τις ειδικές γνώσεις, δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία της καθαριότητας και του να περιποιούμαστε τον εαυτό μας και τα ρούχα μας. Υπήρχαν και δοξασίες ότι το αντίθετο, η πολύ καθαριότητα κάνει κακό στην υγεία γιατί ανοίγουν οι πόροι κτλ. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια η οποία συνδυάζεται στην πραγματικότητα με την εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης. Όσο οι γιατροί προχωρούσαν, οι ερευνητές, και καταλαβαίνανε καλύτερα τη λογική που λειτουργούν οι ασθένειες και κυρίως όταν ανακαλύφθηκαν τα μικρόβια, τότε καταλάβαμε και πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό έχει να κάνει με την υγεία μας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κυρία Ψαλτοπούλου, κάνοντας μια αναδρομή στα υγειονομικά θέματα της Ευρώπης, με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται εκτεταμένα στα ήθη της Μεγάλης Βρετανίας, είδαμε ότι έχει περάσει μια τεράστια περίοδο η Ευρώπη, στην οποία οι άνθρωποι δεν πίστευαν καν στο πλήσιμο, το ανάποδο. Πιστεύανε ότι έκανε κακό, ότι άνοιγε τους σπόρους, περνάγανε. Δεν ξέρω καν αν ξέραν την έννοια των μικροβίων, και έτσι η Πανούκλα, ας πούμε, για παράδειγμα, βρήκε για πάρα πολλές δεκαετίες πρόσφορο έδαφος.
Έχετε δίκιο. Γενικά, αν το θέσουμε από άποψη χρονική, ακόμα και στη χώρα μας θα δούμε ότι αιτίες θανάτου περίπου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κυρίως λοιμώξεις. Δηλαδή ο κόσμος έχανε τη ζωή του από πνευμονίες, από γαστεντερίτιδες, φυματίωση, πολιομιελίτιδα. Και τώρα σταδιακά έχουμε κάνει μία αλλαγή στην αιτιολογία των θανάτων, καλά και σίγουρα ένα πολύ καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά και μία αλλαγή από τα μεταδοτικά νοσήματα που κυρίως μας απασχολούσαν στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, δηλαδή στεφανία νόσο και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, και οι λοιμώξεις δεν μας πολύ απασχολούσαν, γιατί δεν είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους, παρά μόνο η μεγάλη εξαίρεση ήταν τώρα τα τελευταία χρόνια με την πανδημία. Πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε, διότι μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η μεγάλη ανάπτυξη και των αποτελεσματικών αντιβιωτικών, αλλά και των αποτελεσματικών εμβολιασμών, συν οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Mm-hmm. Και πράγματι μέχρι ο κόσμος, οι επιστήμονες και ο λαός να κατανοήσει για ποιον λόγο έχουμε λοιμώδη νοσήματα, είχαν χάσει τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι, και σταδιακά τόσο ο Παστέρ όσο και ο Κοχ απέδειξαν ότι σύμφωνα με τη μικροβιακή θεωρία που ανέπτυξαν, οι μικροοργανισμοί είναι αυτοί που προκαλούν νόσους, ενώ ακόμα περαιτέρω ο Φλέμινγκ με την ανακάλυψη της πενικυλίνης άλλαξε δραματικά την θεραπευτική αντιμετώπιση.
Κύριε Φελτοπούλου, ένα από τα θέματα που μας έκανε εντύπωση είναι πόσο απέναντι ήταν η θρησκεία. Και τι λέω, ότι υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που θεωρούσαν ότι όταν ο άνθρωπος δεν πλένεται κάνει πιο ασκητική ζωή, είναι πιο κοντά στο Θεό, ότι το αυτοβασανιστήριο, ας πούμε, της βρωμιάς λειτουργεί εξαγνιστικά. Συν τις αντιδράσεις που υπήρξαν απέναντι στην επιστημονική κοινότητα όταν ανακάλυπτε τα μικρόβια, για παράδειγμα. Αλλά επειδή το μικρόβιο το παίρναμε από τα ζώα, είχαμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και τις αντιδράσεις.
Ναι, μπορεί να ήταν και αυτή η θεωρήση, ήταν διάφορες θεωρήσεις που υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές. Έπρεπε να σταδιακά να προχωρήσει η επιστήμη, έτσι ώστε, για παράδειγμα, κατασκευάστηκαν τα μικροσκόπια. Με την δημιουργία και την κατασκευή ισχυρών μικροσκοπίων περίπου το 1670, τότε μπορέσαμε να παρατηρήσουμε βακτήρια, πρωτόζωα, μικροσκοπικούς οργανισμούς, και ενώ παλαιότερα πιστεύανε ότι γινόταν μια αυτόματη γένεση από το σάπιο κρέας, παραδείγματος χάρη εμφανίζονταν σκουλίκια, σταδιακά εμφανίστηκε η θεωρία που θεώρηθηκε η σωστή, ότι υπήρχαν αυγά μυγών και έγιναν τα σκουλίκια. Επομένως, σταδιακά έγινε τους τελευταίους τρεις αιώνες, ίσως και με τη βοήθεια μεγάλων επιστημόνων όπως ο Παστέρ, αποδείχτηκε ότι οι μικροοργανισμοί δεν δημιουργούνται αυτόματα, αλλά προέρχονται από άλλους μικροοργανισμούς.
Η απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά ήταν η έρευνα, αλλά και τελικά η γνώση, έτσι, γιατί η έρευνα έφερε τη γνώση. Περάσαν οι άνθρωποι πολύ δύσκολα για να καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια. Δεν ήταν καθόλου απλό.
Σωστά, ήταν μια τεκμηριωμένη ιατρική, evidence-based, όπως λέμε, medicine, τεκμηριωμένη επιστήμη, όπου το πείραμα, η επανάληψη του πειράματος, η αξιολόγηση, όλα αυτά παίζανε πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι ώστε να ανακαλυφθούν και οι μικροοργανισμοί, αλλά και μετά, εκτός από τη διάγνωση, να δοκιμαστούν και διαφορετικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Ακόμα και ο εμβολιασμός υπήρξε έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρωτογενούς πρόληψης στην ουσία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά, για παράδειγμα, όπου στον 20ο αιώνα είχαμε την ολική εξάλληψη της ευλογιάς και έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και με άλλους εμβολιασμούς να ελογιστοποιηθούν τα νέα περιστατικά νοσημάτων, που όμως αυτό δεν έχει γίνει εφικτό, αλλά τουλάχιστον περιορίζονται πάρα πολύ σε ορισμένες περιοχές που ακόμα δεν έχουμε μπορέσει είτε να θεραπεύσουμε είτε να δώσουμε τον απαραίτητο εμβολιασμό. Και αυτό καταλαβαίνετε με μία έννοια, τώρα που υπάρχει υποχρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή και του CDC στην Αμερική, πόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν και τοπικές επιδημίες εν τη γενέση τους, που υπάρχουν, και πόσο, ξέρετε, και μετά την πανδημία έχουμε μπει σε διαδικασία να προσπαθούμε να προβλέψουμε πιθανότητα μελλοντικών επιδημιών και να φτιαχτούν και οι απαραίτητες γρήγορες διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και αντιϊκά και καινούργιες αντιβιώσεις, γιατί βλέπουμε και ανθεκτικότητα μικροβίων.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ.
Γεια χαρά. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η ανθρωπότητα έκανε μια τεράστια διαδρομή προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει την έννοια της ατομικής υγιεινής, της καθαριότητας, γιατί αφορά και το ίδιο το σπίτι, πόσο καθαρό είναι όλη αυτή η συζήτηση. Οι επιστήμονες, οι άνθρωποι με ταλέντο και με τρομερή εργατικότητα και καταπληκτικές σπουδές, ανακαλύψανε τα μικρόβια και τη θεραπεία μέσω της πελικινίδης και στη συνέχεια τα εμβόλια, αλλά τίποτα δεν έγινε χωρίς πολύ κόπο, και δυστυχώς κάθε φορά που καθυστερούσαμε χάνονταν χιλιάδες ζωές, όχι λίγες. Και πάλι υπάρχουν μέρη του πλανήτη που δεν έχουν ένα απλό εμβόλιο για την ηλαρά, αλλά υπάρχουν και μέρη, δυστυχώς συμβαίνει και στη χώρα μας, που κάποιοι πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Η Λουίζα Μαραβαλάκη ήταν στην παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο. Ο Δανιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόβιο. Παρασυρθήκαμε από την προηγούμενη συζήτηση. Στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Baby, doo doo doo, baby.
turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Pressure.